Žena Martina Luthera Kinga je o pogrebu svojega moža zapisala: ob koncu smo predvajali posnetek Martinovih besed, vzetih iz pridige, ki jo je imel 2 meseca pred smrtjo in kateri je govoril o svojem pogrebu. Zavrteli smo trak, ko je govoril: rad bi, da bi nekdo omenil na ta dan, kako je Martin Luther King mlajši skušal žrtvovati svoje življenje v korist drugim. Rad bi, da bi nekega dne nekdo lahko dejal, da je Martin Luther King ljubil ljudi. O kreku ni traku, a je podobno o njem zapisal Ivan Cankar: ta pogreb nikakor ni bila žalna procesija ljudi, ki s povešeno glavo in s potrtim srcem spremljajo zadnjo žalostno pot svoje bogastvo, da se obubožani in osiroteli povrnejo na svoj zapuščeni dom. Bije slavnostni sprevod za vojskovodjem, ki je zmagal, ko je padel. Narod je kakor otrok. Brez dolgega premišljevanja in brez omahovanja previdi bistro, občuti brž, kdo mu daje in kdo mu jemlje. Zato so vroče naravnosti srca privrele solze ob grobu moža, ki je svojemu narodu dal vse in edino, kar je imel, svoje življenje. Odkot so se napajali ti mnogi duhovi, da so nam postali vzorniki in kaži pot v življenju? Ranila jih je vera domače hiše in naroda, kakor je zapisal krek o materi, ki ga je zaznamovala za vse življenje z znamenjem križa. In ko je ni druge rešitve, rešile me bodo materine molitve. In nadaljuje sprošno h kraljici Nabrezje: mati Nabrezjah, usliši zveste sine, bodi kraljica naše domovine. To je pot žrtve. Kržansko življenje je trpljenje in potrpljenje, je dejal krik. Mati, zdaj vem, pili smo tvojo kri, je iz te izkušnje zapisal Ivan Cankar. Tudi za krika je bila mati varuh mojega življenja. Biseri nastajajo iz solz. In krik je rasel iz križa, ki se je zasadil na očetov rani grob. Morda bodo tudi iz zasajenih križev ob jami v rogu, na teharjah in drugod zrasli novi liki naše prihodnosti. Ob materini ljubezni in velikodušnosti je križ postal za kreka znamenje življenja za ljudi, ki so se napajali ob njegovem duhovniškem liku. Slovenski pisatelj, ki se je imel za ateista, je dejal, da je prvič vesel, da je doma v kraju, kjer je bil rojen duhovnik Primož Trubar. Drugič, da je bil v škofijski gimnaziji v šoli duhovnikov. Duhovnik je ustvarjal slovenski narod, njegovo duhovno podobo, a utiral tudi njegova socialna, politična in gospodarska pota. Krek je utelešanje takega duhovnika. Duhovnik je, kot pravi poznavalec človeške duše Carl Gustav Jung, ključna postava v življenju vsakega človeka. Odkar ljudje živijo, so z njimi duhovniki in bodo ostali, dokler bo človeški rod živel na tej zemlji. Krek je bil zaradi svojega duhovništva blizu ljudem, posebej v njihovih stiskah. V mnogo stvari sem se že vtaknil v času svojega duhovniškega življenja, je dejal. Moja mati in z njo veliko drugih pravijo, da je za vse individualno in socialno življenje največjega pomena duhovno pastirstvo, skrb za duše. Duhovniki moramo iz zakristije, in sicer zato, ker je mnogo ljudi in mnogo človeških razmer, ki se iz zakristije ne vidijo in ne dosežijo in ne občutijo. Da bi hrabrili verne, so duhovniki ostajali in umirali v preganjanih in zatiranih, v bivšem režimu pri nas in drugod, ter kljubujejo še danes po svetu, kot na primer v Burmi. 6 let je ostrajal župnik na župniji v požganem župnišču, kar v pokopališki mrtvašnici. Morda se je duhovnik zaradi svoje vloge preveč usedel v slovensko narodno zavest, da je ta odgovorila s pregovorom Fajmoštra nucaj samo za sol. A duhovnik ostaja izziv sebi in drugim. Svojim poslanstvom odpira duhovna prostranstva človekovega življenja. Trstenjak je dejal za Krika, živel in deloval je, kakor da bi imel pred seboj vedno nevidnega. Duhovnik je in ostaja kritična vest in izziv družbe. Krika so liberalci označili kar revolucionarja v talarju. Sestre in bratje v cerkvi, ob sprejemnikih, še posebej bolni in invalidi. Če vera poganja življenje, potem lahko duhovnik kot Krik deluje na različnih področjih, a bo vedno dajal prostora Bogu in ljudem. Da lahko seme Božje raste v ljudskih srcih. Krik je povsod zgajal delavce in kmete, da bodo sami prevzemali vodstvo organizacij, zato ima nasprotnike v lastnih vrstah in posebej pri političnih tekmicih. Danes cerkev ne le zaradi pomankanja duhovnikov, pač pa bolj zaradi demokratičnega čutenja potrebuje laike, ne le v družbi, v politiki in gospodarstvu in na socialnem področju, pač pa tudi iznotraj nje same. In hvala Bogu, da imamo vedno več izobraženih laiških teologov. Krek je v svoj program zapisal izobraževanje vseh in med drugim tudi osvobajanje ženske v krščanstvu. Sestre in bratje, Krekovo sporočilo danes nam je, poglabljajte vero, izobražujte se in sodelujte. Tudi danes potrebujemo zrelih, samostojnih in odločnih ter ponosnih kristjanov, pripravljenih zavzeto sodelovati za druge, za blagor naroda. Če se v cerkvi in družbi krepi vzajemnost in krščanski duh, potem lahko ponovimo s Krekom, kot je na katoliškem shodu leta 1906 dejal, da je biti kristjan danes nekaj osrečujočega in ponosnega. Slovenski kristjani danes znova potrebujemo solidne krščanske izobrazbe. Manjka nam duhovne svežine in pripravljenosti za sodelovanje. Potem lahko od nas tudi ves narod pričakuje duhovnega zagona. Škofje, duhovniki in vsi verni laiki smo poklicani, da ponesemo sporočilo odrešenja tudi v ta svet, danes, tukaj in sedaj. In zadnji cerkveni zbor je v tem smislu zapisal, veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. Krek je čutil to človeško stisko, zato je vzgajal ljudi k sodelovanju. Pridelali bomo mi na jugu samo to, kar si bomo sami zgradili. Z duhom vere gradimo cerkev med ljudmi in jo utrjujemo s sodelovanjem in poglabljanjem. Kreka niso ustavila obrekovanja in potikanja. Z vero in predanostjo je dvigal k sodelovanju, k krščanski zavzetosti in odločenosti. Tudi danes velja Jezusova beseda, to je zmaga, ki premaga svet, naša vera. Duhovne temelje odpirajo pota prihodnosti, ter premagujejo ujetosti vsakdanje zamere in tudi spone preteklosti. Osvobodila jih bo globoka, zavzeta in dejavna vera, ki raste iz zrelih, svobodnih in osveščenih kristjanov. A treba je sodelovati in se dopolnjevati. Spoštovanje do ženske osebnosti nas spodbuja ljubezen do naših mater, a še mnogo bolj spomin na našo skupno mater brezmadežno. Velika je religiozna vrednost Marijinih družb, a še večja se mi vidi kulturna in socialna, pravi Krik. Organizirane si ženske po tej poti z nadnaravnimi močmi same izsiljujejo spoštovanje v svetu, in s tem gradijo pot rešitvi. Na današnji praznik Rožnovenske Matere Božje te besede odmevajo še posebej konkretno. Kristjan in duhovnik, učitelj solidarnosti, narodni in duhovni buditelj Krek nas spodbuja k odprtosti za to duhovno in tako pripravljenost za sodelovanje v človeških vsakdanjih zadevah. Slovenci smo ob ujmi začutili pomen utrjevanja odnosov in izgrajevanja okvirov, ki bodo omogočali, da nihče med nami ne bo stal prazni krog. Krek nas uči take duhovne zrelosti in odprtosti, ki združuje različne ljudi in skupine v prizadevanju še posebej zastiskanega in zapuščenega človeka. To ni le prizadeti človek kot poplav, ker smo verni in neverni te dni pokazali solidarnost. To je tudi otrok, ki nima ob sebi človeka, da bi ga učil potrpežljivosti. To je stari in onemogli človek, ki čaka na obisk in prijazno besedo. To sta drogirana mladenka ali mladenič, ki ima ugaša upanje. To smo končno vsi ljudje, sestre in bratje. Ljudje potreb in stisk. Kristjan ni človek le zase, ampak za druge. Dati življenje za druge po zgledu pastirja Kristusa, ki ga je Krek naslikal v zgodbah iz Nove zaveze, to je umetnost krščanskega in najbrž vsakega življenja. In to razume vsako človeško srce. Iz te globine zajemal Krek in delil vsem osebi potrebnim. Ali bo sin človeku še našel to vero med nami? Tudi ti in jaz, sestra in brat, sva poklicana, da v veri oživljava te ideale in uresničujeva tako Kristusovo poslanstvo, ter tako gradiva osebno in skupno srečo. Krek se ni oziral na posmeh in težave, pač pa je zatrdil, treba je pogumnih duhov in volje za združevanje moči. Če je Bog z nami, kdo je zoper nas? Amen.